SBS Radio.
And this month we've been really lucky to have Mariana Lobanowska, and we studied together a long time ago. I built
the
model.
Don't mention how long.
No, no. And I'm just really thrilled with the work that she brought in, and also just the care and attention that she had with all of the displays. It was really lovely to watch her come in and, you know, change things and move things around just so that it was absolutely perfect. So I'd, on behalf of everyone here, like to introduce Mariana, and she's going to say a few words.
Okay. Well, first of all, I'd like to thank you all for coming. And I know a few people have come a long way, so thank you. And even those that haven't come a long way, the traffic is terrible, so thank you. And I'd also really like to thank Anthony. He's been phenomenally generous, both with his time and inviting me to do this, despite my anxiety that I'm not an artist, and just somehow trusting that maybe I would come up with something. And also, I'd like to thank Tess and Nia, who are part of the office, who sent out all the invitations and so forth. And also, Anthony's generosity with the food and the wine. I don't know that many artists get that at their galleries, but anyway, we do here, so that's great. This project is, on the one hand, a really, really long time coming, because I've worked in this on this subject of migration and architecture for 30 years, but short time in terms of how long I had to get it together, except that I worked a few years ago when I was a bit more serious about the idea of having an exhibition. I thought, oh, I better test a few things out. So luckily, I had students courageous enough to work with me on that, and they are here. So there's Samantha Jackson, Vanessa Napisa, and Jackie Jarvins, and Shayakan Samfiktu over there, and Victoria Gantala, who's not here, who worked on the subject a long time ago. Quite a bit of the work is actually their work, with my kind of directorial push. They did beautiful work that you will see here. But the task really was, you know, how do you get all these mountains of documentation into something that's kind of engaging to a public and has some kind of artistic exploration to it? And so the thing that I think that we are exploring here is, how do we look at things, particularly in terms of things that are looked at with already preconceived ideas that they're awful and ugly and monstrous and the rest of it. And so the whole exercise and exhibition and kind of exploration is about inverting some of that preconceived visualization. So it's really about the visual field and how the visual field can be both kind of conclusive, in that we just assume with our aesthetic hierarchies that something is pretty terrible, but also the visual thing. And I was really inspired by a psychoanalytic theorist called Kaya Silverman. The visual field can also be a guide. So I believe in the visual field. I don't have that sort of totalistic criticism of it that some cultural theorists do. I do believe in it, and I do believe, as she offered and said in one of her books, that you have to keep looking again and again in order to find the things that perhaps you didn't see in the first place. And I think over those 30 years, this is what I've been doing. I've been looking again and again until, if you like, the very last time before the exhibition, where I had an incredible amount of fun trying to make things that present a way of looking at the images of the migrant houses. So they're like sort of telescopes and binoculars and sort of three-dimensional things, so that you never get the preconceived image, and you get hopefully some other idea of what this is all about.
Thank you.
Пред се честито, Мирјана, фантастична изложба, фантастична тема. Кажи ни нешто повеќе за темата, за мигрантските куќи од помеѓу 50-тите и 70-тите.
Да.
Зошто баш таа тема се избрала?
Таа тема е оти, знаеш, завршив дипломата за архитектура, поминував кај улицата кај што живеев, не, и стално поминував покрај вакви куќи. И еден ден си помислив дека никогаш овие куќите не беа спомнати во мојата студија.
И мислиш како посебен стил?
Не, како, знаеш, не учевне ни само за фасадите на куќите ова, она учевне плюс и за венекила, народната архитектура во Австралија, ова, она. И си помислив дека и ова е како менувајне на од една народна архитектура на друга. И тоа е зари и сега зошто меѓу 50-тите и 70-тите години, оти во тоа време дојдоа емигранти од јужна Европа, посебно талјанци, македонци, југословени, грци. И тие луѓе што живеа, мислам, во топли клими, со многу голем социјален живот и култура, се најдоја во една средина кај што тоа му фалеше. Многу му фалеше. И почнаја да менуват, првин почнаја да менуват тие малите куќи во Карлтон, Фицрој, почнаја да му клават нови тераси напред, разни поголеми прозори, натре ги отворија куќите за да имат посебен простор за гости, ова, она. Од позади направија така структури за праење вино, за праење зимница, ова, она. И тоа е почетокот на нивната имиграција за какви куќи тие ќе се осеќат како да се дома. И плюс нешто да напрат што може, и јас мислам тоа што го направа овие куќите, на пример, сите се подкренати. Никоја куќа не е на земјата. Тоа е многу битно. Некои су се подкренати со такви многу убави скали што се, што е делото начинот дека кој ќе стигнеш до куќата е нешто специјално, нешто со dignity, како се вели по нашим. Достоинство. И плюс имат тераси. Тоа е зари што сакат тие да се дел од улицата и живото на улицата. Не сакат истата приветност од како англиската култура. И плюс натре имаја големи простори со големи маси за тие друштвени собирање. Ама ова не само што е мене ја нивната куќа, ама кај што ќе најдеш, например, мојата студија има некои места кај што ги имам разгледано и документирано со многу детали, интервјуз на луѓето, ова, она, кај што најдеш такви места, ќе видиш дека цела улица е мената. Оти сите имат тераси напред, сите се надвор на тие терасите, ама само во тие 50-тите, 60-тите, 70-тите години. Послем се асимилираја и не седаја појке на предните тераси за да пијат кафе.
А што се случи тога?
Зато овај период е толку специјален, оти тие дојдоја со многу јаки идеи за начин на живот во куќата. И не само то, сите имаја тргови и занаети за да можат да прат нешто. Сите или тулите може да ги целат. Многу талјанци имаја бетон што знаја дури на први спрат. Не знаја никој во Австралија на први спрат да се прае бетон. Сите имат овие од метал и железо, врати, прозори, терасите околу. Сите имаја терацо, зато изложбава се вика терацо.
плюс некои имаја за да знаат од тие малите камчи на терасите да ја прат. Други имаја, како се вика, карпентер, догромаджија, карпентер, така нешто. Татко ми и самиот е бојаджија. А не само тој, тој во Македонија праеше басми на зидовите. И така, јас мислам тие луѓе беа многу креативни, имаја голема имагинација, голема поглед на начин на живот и можеа тоа да го реализират. Тоа е најбитно. Послем тоа другите генерации беа појке асимилирани во животот овде.
Се гледаше се помалку и помалку.
Да, таа разликата не се гледа во следните генерации. И зато овие емигранти од Јужна Европа се многу битни за Австралија. От и тие исто генерации го менаја градо со кафеј, со ресторани, со деликатес, со колбаси, ајвар, ова, она, со ресепшн центрс, со пикник на парк. На многу голем начин го менаја живото во Австралија, меѓу архитектурата.
Дали после толку време што имаш посветено на, на овој, како да го наречеме, стил, дали стилот има своје име или само така ќе се нарекува мигрантски куќи?
А, многу добро прашање. Ќе треба да му давиме име. Може ќе го викаме терацо архитектура, не знам. Има други луѓе, му има дадено име. Некои ги викат палацо архитектура или WOG architecture.
Тоа се малку подценувачки.
Да, сите тие имена. Други му има дадено monster houses. Други имена, многу се негативни имената. И може зато јас одбегнував од име да му дам, не знам. Но, ама дали, много добро прашање.
Дали воопшто и заслужуваат, кога една, еден дом таков даваше толку многу безбедност, заштита, љубов, растење на едно семејство, дали, дали заслужува толку да биде понижено како стил?
Да, многу добро прашање. Оти, знаеш, мислам, то понижувањето многу по-јасно го кажува расизмот што беше во тоа време во Австралија. Оти, и послем тоа време. Оти, знаеш, архитектурата се... Погледот на архитектурата е дека за стално, дека не е привремена. Оти, народов во Австралија многу појке е привлечен со фестивали или со музика или со храна за да ги привлечи сите народи што се дојдени од надвор, а не за архитектура. Оти архитектурата нешто посебно значи. Архитектурата значи дека јас имам едно парче земја овде. Архитектурата значи дека јас сега сум citizen. Архитектурата значи дека јас овде ќе седам, нема да се враќам. И мислам зари тие, како се вела, тие фактори од архитектурата многу по-негативно и многу по-јасно го отвори расизму. И зато мислам то такви негативни имена му се дадоја на ова архитектура.
Но сепак, таа архитектура, заедно со сите други аспекти од животот на мигрантите, успеа да најдат место во денешниот живот, нели? На многу суптилен начин, може би.
Да, да. Апсолутно. За имигрантите, ова беше најпозитивно нешто. Оти, ова беше како платформ да ти можеш да успееш во ова средина. Да можат семејството да си го чуваш во некоја заедница. Плюс за јазико, можеш малце и да си го зачуваш јазико натре во овај домот, а поинако да си da se prezentiraš, ko ti izlaziš na dvor i tako imaš kako dve sveta. I za decata to beše mnogo bitno. Plus, možeš tu kada da izgradiš nekoj platform za da gi puštiš decata na školuvajne, na ova, na ona, na što bilo. Ama golem platform za mognjosti za ljude to što može ja da izgradat kujka ili može ja da imat neki dom kaj že živejat, ne mora da je nivna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.